Edhe Zoti vajton, vaji i tij është si ai një ati që i do fort bit e nuk i mohon kur, megjithse rebelohen. I pret gjithnjë. Kështu tha sot Papa Francesku gjatë homilisë së meshës kremtuar në shtëpinë e Shën Martë.
Leximet e ditës na paraqesin figurën e dy baballarëve, nga njëra anë mreti David që vajton për vdekjen e të birit rebel Absalomit, ndërsa nga ana tjetër Jairi, kreu i sinagogës që i lutet Jezusit shëroj të bijen. Papa shpjegoi vajtimin e Davidit, i cili nuk priste fitoren, priste të birin, pavarësisht se ky ishte ngritur kundër tij dhe donte për vete mërtrin. Davidi ishte atë i mirë, nënvizoi Papa Francesku, prandaj vajtonte.
Diceva andandosene, figlio mio Absalom, figlio mio.
Thoshte duke u larguar, biri im Absalom, biri im, biri im Absalom, të kisha vdekur unë në vendin tëndë. Absalom, birim, birim, kjo është zemra e atit, që nuk e mohon kur të birin. Është bandit, është armik, por është imbir, e nuk e mohon atësin. Qan, dy herë Davidi derdhi lot për një bir. Këtë herë e të tjetën kur provdiste biri i kurërthyrjes. Edhe në atë rast agjëroi, bëri pendes për të shpëtuar jetën të birit, ishte atë.
Babai tjetër, për cilin foli ati shenjt kreu i sinagogës, ishte njeri me rëndësi, por para smundjes e të bijes nuk pati turp gjunzohen këmë të Jezusit e ta luste me gjithë shpirt dvinte në shtëpin e ti e ta shpëtonte, pavarësisht se në kundërshtim me krerët e tjerë hebraik. Davidi e Jairi janë dy etër.
Per loro il più importante è il figlio, la figlia.
Për ta janë më të rëndësishëm i biri dhe e bija. Nuk ekziston asgjë tjetër. Kjo është e vetmja gjë e rëndësishme. Na bën të mendojmë për fjalët e para që i themi Zotit në besojmë. Besoj në të nzon, atin. Na bën të mendojmë për atësinë e hyjit. Zoti është kështu. Është kështu me ne. Por më rat, Zoti nuk qan. Po si jo? Kujtoni Jezusin kur derdh lot për Jeruzalemin. Jeruzalem, Jeruzalem, sa herë jam munduar ti mbledh bitë tu si kloçka zogjtë saj nën krah. Zoti vajton, Jezusi derdh lot për ne, e i vaj Jezusit është pikërisht vaj atit që na do të gjithë rreth vetës.
Në qasët e vështira, vazhdoi Papa Francesku, ati na përgjigjet. Të kujtojmë Izakun kur shkon për të flijuar nga Abrahami, e dinte se do të flijonin, e kupton, e që thot, atë. E përgjigja vjen me njëherë, ja ku jam o birë. Edhe Jezusi në malin e ullinve, thot me angthë në zemër. O atë, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kelk, e engjit erdhen për t'i dhënë forcë. Kështu është Zoti ynë, është atë, si ai që priste kthimin e djalit plankprishës. Ati nuk mund t'a kuptoj vetë vetën pa birin, prandaj ka nevoj për të, e pret, e do, e kërkon, e fal, e do pran, si kloçka me zogjt.
Andiamo oggi a casa con queste due icone.
Le të shkojmë sot në shtëpi me këto dy ikona, Davidin që vajton e tjetrin, kreun e sinagogës, që gjunjëzohet para Jezusit, pa pasur frikë se mos bëhet lojë të tjerëve. Është fjala për bit, biri e bija. E me këto dy ikona le të themi, besoj në të nzon, atin e gjithë pushtetshëm, e ti lutemi shpirtit shenjt, sepse vetëm shpirti shenjt mund të bëj këtë, të na mësoj të themi hyjit, abba, atë. Është hirë të kemi mundësin për t'i thënë Zotit atë me gjithë zemër, t'ja kërkojmë këtë shpirtit shenjtë.